Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndiqni. 8 vjet pas pavarësis, Kosova ende në krim të subjektivitetit ndërkombëtar. Siria dënon veprimet e Turqisë ndaj kurdëve në Siri. Policia në Australi kap drogë në vlerë 900 milion dollar. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Siria i ka dënuar veprimet ushtarake të Turqisë ndaj luftëtarëve kurd në veri të Sirisë dhe i ka përshkruar sulmet si shkelje e sovranitetit të saj. Siria i ka bërthirje Këshillit Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë masa. Të dielën ishte dita e dytë e sulmeve turke ndaj kurdëve në veri të provincës Aleppo. Për Ankaran, milicia kurde në Siri është aleate e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila me dekada ka luftuar për autonominë në Turqi, por Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët e mbështesin milicin kurde në Siri në luftën e tyre kundër grupit militant Shteti Islamik. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain ka thënë se do t'i ftojë 10 marinarët amerikan për të dëshmuar në lidhje me ndalimin e tyre të shkurt nga ana e Iranit, në qoftë se administrata Obama nuk jep rezultate të hetimit të incidentit deri më një mars. Kjo është një mundësi që unë nuk dua ta shfrytëzoj, ka thënë McCain, i cili e kryeson Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit. Komentet e tij janë bërë në fund të vizitës së tij në Gjermani, ku ka marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të sigurisë. Marinarët ishin kapur nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit, pasi dy ani e patrullimit të tyre kishin humbur në ujrat iraniane më 12 janar. Zyrtarët amerikan janë fajsuar se kanë gabuar gjatë lundrimit. Policia në Australi thot se e ka realizuar një nga konfiskimet më të mëdha të sasisë së drogës së paligjshme të historisë së vendit. Zyrtarët kanë njoftuar sot se një sasi e drogës e llojit metamfetamin në vlerë prej 900 milion dollar është kapur si rezultat i operacionit policor të filluar qysh në muajin dhjetor të vitit 2015. Droga është gjetur në një anije që po hynte në Sydney nga Hong Kongu dhe e njëjta ishte fshehur brenda produkteve që po bartëshin me anije. Katër shtetas të Hong Kongut dhe një shtetas i Kinës janë arrestuar gjatë operacionit të përbashkët me policinë kineze. Filmi The Revenant është shpallur filmi më i mirë në Akademinë Britanike për Televizion dhe Arte BAFTA. Aktori që e luan rolin kryesor në këtë film, Leonardo DiCaprio, është përblyer si aktori më i mirë, derisa regjisori i filmit, Alejandro G. Iñárritu, është shpallur si regjisori më i mirë. Ceremonia e mbajtur të dielën në shtëpinë e Operës Royal të Londrës është drejtuar nga aktori britanik Stephen Fry. Dam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, zgjedhja e presidentit është tema aktuale. Cilat janë komentet më të reja?
Po, Selvie, përditshmja koaditore duke u fokusuar në të çështje ka vënë pas se partitë në pushtet do të presin kalimin e 17 shkurtit për të caktuar seancën e kuvendit me të vetmen pikë të rendit të ditës, votimin e presidentit të Kosovës. Megjithse, përgatitjet ishin bërë që seanca të mbahej sot, pra më 15 shkurt, të burimet gazetës kanë thënë se ka pak gjasa që të ndodhë kjo pasi partnerët e koalicionit me përkrahjen edhe të ndërkombëtarëve janë pajtuar që presidentin ta votojnë pas protestës së opozitës e cila është paralajmëruar të mbahet në ditën e pavarësisë. Përveç kësaj, koaditore thekson se koalicioni ende nuk i ka të sigurt votat e nevojshme për zgjedhjen e presidentit, ndërsa më 17 dhe 18 shkurt në Kosovë nuk do të jetë as kryetari i kuvendit Kadri Veseli, i cili në agjend ka një udhtim për në Bruksel. Gazeta merr vesh se kandidati i koalicionit qeverisës për president Hashim Thaçi dëshiron të sigurohet se nuk do të ketë nevojë të zhvillohen tri runde votimi, ashtu siç e ka përcaktuar kushtetuta në rastin e zgjedhjes së presidentit. Një burim i afërt me negociatat brenda koalicionit PDK-LDK i ka thënë koazitore se 61 vote tani më nuk janë problem, por përpjekjet e koalicionit janë që Thaçi të marrë qysh në votimin e parë 80 vota. Selvia.
Zënel, si që the dhe më larë zgjidhja e presidentit lidhet edhe me protestën e 17 shkurtit. Si e trajtojnë gazetat këtë?
E përditshmja Kosova sot, Selvia konsideron se qeveria aktuale po bën sikur nuk po sheh asgjë dhe kat vetëm në agendë si ta bëj Hashim Thaçin president të shtetit. Pushtetarët janë rrekur që të bëjnë gati një sallë alternative, thuaj se janë duke zgjedhur të parin Republikës në ilegalitet. Ky ignorim i realitetit të dhimbshëm në Kosovë, siç thuhet, duhet të jetë shtys për secilin qytetar që ndoshta ende heziton të bashkangjitet protestës së 17 shkurtit. Në këtë protest, siç thekson Kosova sot, nuk duhet të dalin qytetarët as për vetëvendosjen, as për aliancën dhe as për nismen, por për fatin e Republikës së Kosovës që është duke rrëshqitur drejt anarkisë, vetëm e vetëm që të rrinë në pushtet oligarkët e korruptuar të cilët duan të instalojnë diktaturën e tyre mbi një popull liridashës e demokrat të kulturuar e të duruar. Por, si shtekson Kosova sot, mërkurën duhet të tregohet këtyre pushtetarve dhe lakenjve të tyre se durimit po i vjen fundi dhe se do ta shpëtojnë Kosovën. Këtu nuk do të ndihmojnë as ambasadat e as Brukseli e Washingtoni, thekson postierash Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Të mërkurën, Kosova shënon 8 vjetorin e pavarësisë së saj. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë këtyre viteve, Kosova ka mundur të arrijë më shumë në afirmimin e pavarësisë dhe të subjektivitetit të saj në organizatat ndërkombëtare. Për ngecjet në këtë drejtim, ata e shohin si përgjegjëse elitën drejtuese të vendit. Kronik nga Bekim Bislimi.
Në prag të përvjetorit të 8 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vendi nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjeve që do të mundësonte që çështja pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrojë në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbeten prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme, por analisti i çështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se brenda 8 vjetësh si vend i pavarur, Kosova ka mundur dhe është dashur të sigurojë më shumë njohje se sa që ka deri më sot.
Liderët kosovarë kanë përmend faktin se do të arrijnë që të kenë 130 njohje aq sa i duhen Kosovës për të ushtruar çështja e saj në Këshillin e Sigurimit. Por leadership i Kosovës nuk ka arrit deri tash të arrijë këtë numër njohjesh, mbi gjitha edhe për mos koordinim, për mos punë, për mos angazhim. Aliatët e Kosovës kanë qenë gatishmëri dhe thuja shumicën nga këto njohje i kemi pikërisht prej angazhimit të vimit e aliatëve, por shumë pak fare pak kemi nga angazhimet e leadershipit kosovar.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti tjetër i çështjeve politike Imer Mushkolaj. Ai vlerëson se njohjet e deritashme të Kosovës kanë ardhur më shumë si rezultat i angazhimit dhe vullnetit të mirë të partnerëve dhe aliatëve të Kosovës. Numri i vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës deri më tash, sipas tij, është zhgënjyes për shkak se pritjet e qytetarëve kanë qenë më të mëdha, ashtu sikurse edhe premtimet e liderëve politik.
Po të më thosh të dikush në ditë të para ose në muajt të parë pas shpallës së pavarësisë se pas 8 vite do të kishim vetëm 111 njohje respektivisht Kosova ende nuk do të arrinte që të fitoj subjektivitetin e duhur ndërkombëtar, natyrisht nuk do të besonim, mirë po i afat këtë cisht e them pas 8 vjetës pavarësi, Kosova është në një situatë ku njohja nga shtetet tjera kanë ngecur, sidomos këto vite të fundit dhe ne i kemi marrë vetëm këtë numër njohjesh që janë absolutisht të pamjaftueshme për të kriju subjektivitetin e vet ndërkombëtar.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se gjatë 8 vjetëve, sidomos në vitet e fundit, drejtuesit institucional të Kosovës kanë dështuar edhe në integrimin e vendit në strukturat e rëndësishme ndërkombëtare. Analisti Matoshi përkujton siç e quan ai fiaskon lidhur me antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO.
Edhe pse ne kemi 3-4 vesore shtetnore që merren me çështjet ndërkombëtare përkatësisht me punë të jashtme, tu fillu prej presidentes Zanit, pastaj ministria e jashtme, ministria e integrimeve e tjera, por që nuk arritën praktikisht që t'i bindin madje edhe aliatet ose vendet që tashmo e kanë njohur Kosovën që të votojnë pro pranimit të Kosovës në UNESCO. Dhe ajo ndodhi e njëjta edhe me Parlamentin Evropian, Kështu që Kosova është largë bomit politika konsistente të jashtme.
Analisti Mushkolla i thotë se ka qenë e gabuar qasja drejtuesve të institucioneve të Kosovës për antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare të rëndësishme.
8 vjetë, si që po e shohim gjithë, shkuan shpejt, ndërkohë që Kosova ende ka mbetur në mes të rrugës në kërkim të subjektivitetit të vetë ndërkombëtar dhe në kërkim të njohjes nga shtetet tjera të botës organizatat të rëndësishme.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tetëvjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënjur dhe të dëshpëruar me zhvillimet në vend. Punësimi vazhdon të jetë problemi kryesor për ta. Anketën në këtë temë ka realizuar Nadije Ahmeti.
Kosova po hynë në tetëvjetorin e pavarësisë, por pritjet e të rinjeve nuk janë përmbushur as përse afërmi gjatë kësaj periudhe shprehen disa nga ta për rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Vox. Disa nga ta tregojnë se para shpallis e pavarësisë e Kosovës më 17 shkurt të 2008, kishin shpresuar se pas formimit të shtetësisë do të hapen në rrugët për më shumë punësim, shkollime cilësor, liberalizim të vizave dhe zhvillim ekonomik. Kështu që ata shprehen të zhgënjur me proceset që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe, duke treguar se dhe pas 8 vitesh kërkesat e të rinjeve mbesin po të njëjtat. Valdrin Berisha, 24 vjeçin nga Prishtina, konsideron se pritjet të rinjeve nuk janë përmbushur.
Kemi prit punësime më të mëdha, shembull se papunësia është këtu te na përqindje kogjat nalt. Kjo është dhon kryesorja. Kry fakultetin s'ka punë. Të dëshironën me punu ma tepër për vend të unë, do me bo ma shumë, dhe konë shteti barabart me shtetet europiane qëllë atje, se na nuk jena shtetë shumë i malë, do me si përfaqe, kështu që mujna me mri.
Lumnia Sadiku ka studiuar i jashtë Kosovës, edhe Lumnia tregon se ka shpresuar se pas pavarësisë nuk do tjetë problem punësimi.
Kosovës pas pavarësisë mungon një sistem i qëndrueshëm punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjtë e Kosovës, si dhe një mundësi të më të tjeshme të shkollimit, me qëse në edhe ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë dhe shkollohen jashtë dhe mbesin jashtë, ndoshta kështu që mi që disa dekte reja dhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë.
Artin Gashi ndërkaq para 8 vitesh ka qenë nxënës në shkollën fillore, tashmë student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se në atë botë ka shpresuar se me shpalljen e pavarësisë pas diplomimit nuk do të jetë problem punësimi.
Pritjet janë më të mëdha shumë, po domethënë nuk janë realizuar. Punësimi jo absolut nuk është në sektorin privat, veç nëse lidhem sektorin privat, ashtu secili domethënë çamunet me arritje nëse kryen nëpër institucione, nëpër këto gjithçka ka me një ofsi, atë nuk merrem për arsyesh në shafësit e personit caktuar.
Por Agim Krasniqi, student në Fakultetin e Arteve, tregon se gjatë kësaj periudhe ndjehet i dëshpëruar për shkak të mos liberalizimit të vizave.
Liberalizimi i vizave është përgjithësi për qytetarët e Kosovës, siç është përgjithësi për të gjithë qytetarët e Evropës, dhe shpresoj që kjo atë jetë në kontribut të studentëve që shkëmbejnë në vende të ndryshme të Evropës.
Ndryshe, i riu tjetër nga Prishtina, Blerim Beqiri, thotë se ka pasur përmirësime gjatë periudhës 8 vjeçare.
Mirë ka e zëshka, mendoj që ka nevojë përmisohen në gjendja ekonomike mas shumë të në Kosovë, se di, mirë është, nuk u keqë, grasim para pas më të vitin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. 8 vjet pas pavarësisë, Kosova ende në krijim të subjektivitetit ndërkombëtar. Siria dënon veprimet e Turqis ndaj kurdve në Siri. Policia në Australi kap drog në vlerë prej 900 milion dolar. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Emisionin e radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.